Добър вечер, уважаеми зрители. Вторник, 19 часа. Приветствам ви с добре дошли в коментарът по ТВ1. Ще си изкарате добре, особено ако се настроите на поетична вълна. Разбира се, без да прекалявате. Романтиката е сега в машините. Когато ми изплува някой стих покрай актуална житейска ситуация, обичайно е на някой пролетарски поет. Защо ли? Защото в училище ни преподаваха само и единствено такива майстори на мерената реч. Затова и спомените ми са пълни с подобни стихове. Не, че между тях няма добри майстори на лиричното. Напротив, дори смятам, че Въпцаров, авторът на този стих, е много голям майстор. Друг е въпросът дали ги одобряваме и как оценяваме тяхното творчество и идеи. Просто други не познавахме. Предлагаха ни само такива, които се вписваха в комунистическата идеологическа доктрина. Много бих искал да поговорим за несъстоялата се обективна оценка на комунизма, зрелият социализъм или каквото там беше. 35 години чакаме, нека да го отложим още няколко минути по-към края на коментара. Дайте да си поговорим за избори. Това, което по авторитетните книги, които съдържат нашите закони, се определя като висшето човешко право да участваш в избори, по-български се превърна в цирк, дирижиран от ЦИК. Цирк. Абсолютен цирк, който отвращава и отблъсква нормалните хора. В този цирк на избирателите е отредена ролята на ръкопляскащата публика, която трябва да оценява по достоинство изпълненията на клоуните на арената. А клоуните са по дефиниция служители на обществото. Депутати, държавни чиновници, които вместо да изпълняват задълженията си, се фокусират върху написания от друг сценарий. Циркът се получава и като извратен Хелоуин. Тази вечер е твърде вероятно да получите характерния въпрос – пакост или лакомство? Участниците в тази пошла драма не задават този въпрос. Те се отдават на поведение, което се обляга хем на същите думи, но е с абсолютно различно съдържание. Хем пакост, хем лакомство. Защото, причинявайки на цялото общество огромни пакости, те получават от сценаристите и лакомства – добре уредени синекурни работни места, ама наистина места, с добре подсигуряващи ги заплатки и допълнителни бонуси. Хем пакост, хем лакомство. Малко да преговорим в събитията. В петък се прави опит да се свика извънредно заседание на парламента. Заседанието се проваля. Следва председателски съвет, след който присъствали депутати излизат с зачервени от възмущение лица и обясняват: о шок, о бомба, о ужас, държавен преврат, гепиха демокрацията, опит за хакване на машините и за подправяне на вота. Недопустимо. Малко след това Централната избирателна комисия отне на гражданите възможността да гласуват машинно, като се позова на митичен доклад от ДАНС, който в последствие се оказа не доклад, а справка. Аз също мога да пиша справка и вие можете, но естествено на нашите справки никой няма да обърне внимание. ДАНС е това. Сериозна работа. Та една дансаджийска справка обърна закона и промени гласуването. След това в събота, вместо да размишляват, група граждани излезе на протест в София. Между другото, не особено масов, далеч от това, което видяхме 2020 или 2013. Факт, върху който в продължаваме промяната и демократична България следва много да се замислят. Ако въобще им се мисли, дали предлагат политически идеи и поведение, които са в състояние да увлекат когото и да било извън периметъра на обожествяващите ги и сляпо следващи ги фанатизирания гидки във Фейсбук. Гласувахме както гласувахме. 400 000 или им подправиха хартиените бюлетини, или нямат необходимите умения да гласуват, и в понеделник върховните административни съдии най-накрая се явиха на работа и поеха нещата в свои ръце. Защото върховен съдия да го накараш да дойде на работа в почивен ден, очевидно противоречи на разбиранията на шефа на този съд Георги Чолаков. Макар че в други случаи, когато ставаше въпрос за една лаборатория на границите, никак не противоречеше. Събраха се в почивен ден и отсъдиха доста бързо. Заседаваха до късно с нощи върховните ни съдии и излязоха с решение. Много мъдро решение. Толкова мъдро решение, че хем върнаха машинното гласуване, хем умиха очите на ЦИК. Отсъдиха, че решението на ЦИК абсолютно отговаря на закона, хората са си свършили коректно работата, Ама следващата неделя пак ще може да се гласува посредством митичните машини. Не съвсем, защото после пак ЦИК каза други работи. Но в решението на върховните съдии никъде не се говори за ДАНС, МАНС, ЦРУ, ФБР, хакери, КГБ и такива неща. Проблемът бил в това, че подписът под удостоверението, че машините работят коректно, не е на министърът, а на неговия заместник. Няма хакване, няма кибертероризъм, няма държавен преврат. Гениално! Между юристите започнаха разпалени спорове, може ли министърът да делегира своите права на своя заместник или не може. Наблюдавам този спор като лик, обаче стигам до заключението, че и сега действащият парламент е избран незаконно, защото и на парламентарния вод бумагите за машините бяха подписани от заместник министър. Вярно е, че съдебните решения са относими само по конкретен казус, ама някак си неудобно се получава от чисто логическа гледна точка. Значи, за кметове може да подпише, за депутати може да подпише замминистър, а за кметове и общински съветници не може. Що бе? Ами тогава да разпуснат и парламента. И той е незаконен, сформиран с подпис на заместник министър. Най-ужасяващото на тези избори е бягството на омерзените български граждани от политическата действителност. Все едно няма лява, няма дясна, няма либерална, няма консервативна, смазващо ниска избирателна активност. Накрая ще останат да си гласуват само родата на кандидатите и техните близки. Гледам сега, например, днес Бойко Борисов. Как така може да допуснете, че бил непоследователен, че си променял мнението? Ето днес призова неговите партийни другари да подкрепят на балотажа Ваня Григорова. Макар, че преди 2-3 седмици каза, че ще подкрепят Продължаваме промяната. Еми, не е непоследователен господин Бойко Борисов. Напротив, крайно последователен е в своята последователност. Не знаеш като казва, това е единственият въпрос, след колко време ще си промени мнението. До вчера ни пазеше от комунистите. Днес подкрепя комунистите. Последователен в своята непоследователност. Продължаваме промяната и Демократична България прокламираха размазваща победа в София. Вярно, като проценти се представиха достойно, повече от достойно, но като реален брой гласове би следвало да са ужасени. Бойко Борисов, който вече споменах, и ГЕРБ загубиха своята цитадела, откъдето тръгна и шеметният възход на бившия главен секретар на МВР – София. Вярно, ама същественият въпрос е не дали, а как си тръгват Бойко Борисов и ГЕРБ. Българската история от последните три десетилетия, още от прохождането на демокрацията на 10 ноември, се развива по един сценарий. Едни хора, понякога обединени в групи, понякога поединично, крабят, захлебват и накрая по-шумно или по-тихичко слизат от сцената и си тръгват. Тръгват си с заграбеното. Примери не един и два. Например, една фалирала банка. Парите дадени от държавна банка, демек нашите пари, на една колекторска фирма. За нищо. Милионите за пътно строителство, изнесени в чувал от банка, все едно гледаме съвременен уестърн и всичките разнесени по офшорни сметки обществени пари никога, никога, никога няма да се върнат. По-голямата щета дори е не финансовата, а това, че българите така и няма да дочака справедливост. Както не дочакаха и разговора и очищението за държавна сигурност и социализма. Не бива да се сърдим на младите. Те не знаят. Те никога не са дочували и другата гледна точка в този разговор. Затова и не могат да усетят нюансите и да разберат съдържанието. И цели поколения поеха като ключ към успеха арогантността, ловката злоупотреба с правото и закона като начин за натрупване на капитал, селендурската простащина. Затова, ако искате да сте богати, да живеете добре, крадете, гепвайте, разбира се, трябва да разполагате и с политически, прокурорски и съдебен гръб, вид индулгенция. Така че Бойко Борисов и ГЕРБ наистина може и да свирят финални акорди, но това не прави държавата и обществото, в което живее, по-честни или по-справедливи в полза на гражданите. Защото след него ще дойдат други. Това вече сме го гледали. Пазарната икономика не търпи празно. Така че рационалното поведение изисква да следвате моделите на успех и да копирате рецептите за по-хубав живот. Грабете и носете в чували. Това е рационалното. А иначе, ако сте настроени на поетична вълна, Романтиката е сега в машините. Желая ви приятна и смислена вечер. До следващата ни среща. Ваш Марио Гаврилов.